Ozatlık Radyosu sizinle. İkinci iyun, seşenbi günü Ozatlık Vulkanlarında. Dünyanın en iri maşina yetiştirişlerinin birisi bulan General Motors şirketinin bülgünlük kötüşüü Amerika sanayatına özgarışlar kirtişek. Neft bayası ise bu iqtisadının krizistan şığa başlauı mı, əlli tutırqsızlık bilgisi mi? Rusiyada kişi qoqların bızular turunda yazışı tağan bir jurnalist Künbatışta Sıyın Usırı. Tüben Novgorod müslümanları Balakhnı məşid binasına ut törtülgən dip zanı. Yangın sündürüşüler mını kere qoğa. Müna bılar haqında bugün azadlıkta sülyaşır biz sonu haberlerden son.
Ozatlıkta haberler, neşek bar, şulay.
Mikrofon aldında Bika Timirova, başta künnün tüp haberleri kıskaşa. Brazilya harbi hava küşleri yordan 650 kilometr yıraklıqta ışkış qaldıqlarını taptı. Rusiyanın birdem Rusiya firqası hem Kıtayının Komünistler Partisi hizmettaşlık turunda kilişu imzaladı. Mısır hakimiyatları Rusiya studentların əli irikke jibermegen. Hazır şuşa hem başka vakıgalar turunda tolarak maglumet. Brazilya hava küşleri yordan 650 kilometr yıraklıqta ışkış qaldıqlarını taptı. Işkışının qanatı hem utırgışlar tabılgan deyip haber edilir. Onlarının yuqalgan Fransiya hava yolları ışkışını qıbuluğu elige rastlanmadı. Eligerek şuşa ışkışta 228 kişi bulgan deyip sanala. Eligerek Fransiya prezidenti Nicolas Sarkozy yolşılarını isen keliş tabu ihtimalı bik tüben deyip etken idi. Işkışının yuqa şiğu sebepleri elige tügel bilgili tügel. Fransiya hava yolları şirketi vekilleri maşinağa yaşın soqqan bulurğa mümkin dip bildirgan idi. A330 Airbus'ında 32 il vatandaşı bulgan.
Azadlıkta haberler. Neşik bar şulay.
İzrail Tışkı İşler Ministri bugün Moskavda Rusiya Prezidenti hem Tışkı İşler Ministri bilen sülüşüler ütkerdi. Mağlumat şoraları, ışıroşuda yoklar qorşılıqlı meselelerini meselelerine qoğılmışa uytdı deyip haber etdi. Viktor Lieberman yakın künşiğiştağı global qorqınışlar meselesini tikşirirge tiyeşidi. İzrail Moskavının İranğa atom programısı meselesinde bosım yosauna da ümitlene. Şulayıq İzrail vakilleri Rusiya Tışkı İşler Ministrinin Hamas hareketi jitekşiligi bilen ışıroşuuna ukınışta bildirgen idi. Мелитополь қаласында банк бинасында 2 шортлау болған, 21 кіші зиян көрген. Украина ғадаттан тышқарлар министрлігі қабар еткенше, шортлау тұрақ үртінің бірінші қатында орнашқан банк білікшесінде яңыраған. Жерлі матбуғат язғанша, банкта бұқша тұтқан 2 кіші кірген, олар шыққаннан соң шортлау болған. Табиблар халықтан қуан берірге сұрайым.
Азатлықта хабарлар. Нешік бар шулай.
Rusiyanın birdem Rusiya firqası hem Kıtayının Komünistler Partisi hizmettaşlık turunda kilişu imzaladı. Bu haqta Interfax agentliğine birdem Rusiya firqası jidakşilik vekili Vyacheslav Volodin haber etti. Rusiya hem Kıtay firqaları strategi hizmettaşlık turunda kilişti deyip haber etti. Oyrum alğanda firqalar yoklar arasında hizmettaşlıkını arttıru, vekiller bilen olmaşu, firqalarının yaşlar qanatları bilen işlev maqsatın kuya. Firqalar şulay orta Şoralar uyuşturuğa da kilişti, deyip etdi, birdem Rusiya firqası jitakşiligi vekili Vyacheslav Volodin. Rusiya prokuraturasının tekşiru komiteti Rosneft şirketi vice-prezidentinin ulu urlanu xabarın rastladı. Jinayet işi indi 14 mayda aşılgan bulgan. 18 yaşlık Mikhail Stavskini ulu qığan universitet yanında maşinağa küşlöp udırtıp alıp gitkenler. Tutuk aluda 4 kişi qatnaşkan deyip xabar etilir. Zor jitakşinin olan qaytarı üçün 50 milyon euro aqşa tələb etələr deyip yaza Novaya Gazeta. Urlanunun başqa ihtimal səbəbləri də tikşirilir.
Azadlıqda xəbərlər. Neşik bar şulay.
Мысыр хакимиятләре Русия студентларын әле җибәрмәгән дип хәбәр итә агентлыклар. Соңгы мәгълүматларга караганда, Ислам университетының 25 талибы тоткында кала. Русияның Каирдагы консулыгы вәкилләре әйткәнчә, җирле хакимиятләр 13 студентны илдән куырга җыена. Аларны виза тәртипләрен бозуда гаеплиләр. Тоткыннан чыккан студентлар төрмәдә яшәү шартларын бик начар дип сүрәтли. Бер бүлмәдә 50ләп кеше бергә утырган, иратлар һәм хатын-кызлар бергә тотылган диялар. Кулга алынган Русия студентлары арасында Чечнядан, Дагыстаннан, Төньяк Осетиядан, Русияның башка өлкәләреннән булган кешеләр бар. Мысыр төрмәсендә тагын 2 хатын-кыз калган дип хәбәр итте иреккә чыккан студентлар. Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама ил үзенең кыйммәтләрен башкаларга көчләп тага алмый дип белдерде. Шул ук вакытта Обама BBC ширкәтенә биргән әңгәмәсендә Америка Кушма Штатларының канунлар өстенлеге, демократия һәм сүз иреге кебек идеялар башка илләргә дә туры килә дип әйтте. Америка Кушма Штатлары башлыгы ил монда башкаларга үрнәк күрсәтә ала диде. Мисал итеп ул АҚШның Гуантанамо төрмәсен ябу тырышлыкларын китерде. Обама шулай ук Америка Кушма Штатлары Израиль һәм Фәләстин автономиясе арасындагы мөнәсәбәтләрне яхшыртырга ярдәм итәчәк дип ышандырды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бикә Тимирова булды алга таба азатлык дулкыннарында. Нефть бәясенең үсүе нәрсәне аңлата? Татарстан эчке эшләр министрлыгы нәтиҗәле эшен халыкка күрсәтә. Казанда урланган 2 машина һәм кесә телефоннары ияләренә тапшырылды. Түбән Новгород өлкәсендә төзелгән мәчеттә чыккан янгынны ут төртү дип фаразлыйлар. Түбән Новгород мөселманнарының гөләмәләр шурасы рәисе безгә бу хакта тулырак итеп сөйләр. Микрофон алдында Алсу Кырмаш башта азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Дүшәмбедә Американың General Motors ширкәте үзенең банкротлыгын игълан итте. Заманында дөньяның иң эре машина җитештерүчесе булган ширкәт берничә ел рәттән югалтулар кичергәннән соң мантып китә алмады. Америка тарихында иң зур банкротлык саналган бу вакыйга илнең автомобиль сәнәгатендә җитди үзгәрешләргә китерер дип көтелә. Али Гылми тулырак итеп сөйли.
Американ президенты Барак Обама General Motors ширкәтенең банкротлыгы уңайыннан ясаган чыгышында бу адымны ширкәтнең яңадан аякка басуына китерәчәк нигезле планның бер өлеше дип атады. Бу адым американ хөкүмәте хуплау белән башкарыла. Хөкүмәт ширкәтнең 60% өлешен үз карамагына ала. Моның бәрабәренә 50 миллиард доллар күләмендә финанс ярдәм бирә. Обама фикеренчә, 2-3 айга сузылачак банкротлык чорыннан соң GM ширкәте яңа көч белән аягына басачак.
I'm confident that the steps I'm announcing today will mark the end of an old GM and the beginning of a new GM.
Бу адым иске GM-ның бетуен һәм яңасының тууын аңлата. Яңа GM югары сыйфатлы, аз ягулык сарыф итүче машиналар җитештерәчәк һәм кабат Американың уңыш символы булачак.
And that is once more a symbol of America's success.
GM ширкәтенең бүлгенлеккә төшүен күпләр икътисади сәясәт хатасы, Америка автомобиль сәнәгатенең тиз үзгәреп торган базар таләпләренә яраклаша алмау белән аңлата. Тагын бер сәбәп итеп, эшчеләргә зур күләмдә ташламалар бирү китерелә. Бу ташламалар киремнең шактый өлешен алып барган. 1999 елда GM акциясе 87 доллар торган булса, шушы елның май ахырына 1 доллардан да азыракка калды. Озак еллар буе американнар бу ширкәтне илнең икътисади куәтен билгеләгән символ итеп күрде һәм үз акчаларын аңа салды. Бу акчалар хәзер юкка чыкты. Дүшәмбедә GM Американың иң эре 30 ширкәте Dow Jones исемлегеннән алынды. Ул анда беренче тапкыр 1925 елда кертелгән иде. Май ахырына GM машиналарын сатучы 2,5 кибет ябылды. Меңләгән кеше эшсез калды. Манхэттендагы бер машина төзәтү ширкәте җитәкчесе Дайн Брау сүзләренчә, GM-ның банкротка чыгуы сәнәгатьнең башка тармакларына да китереп сугачак.
The sad part is that there's so many ancillary businesses that feed off of GM, the car dealership. GM'ni
ашатып торучы ярдәмчил тармаклар күп. Машина сатучылар, төзәтү şirketләре, алар барысы да домино шикелле эшләшәт. Америка өчен тагы да күбрәк эш урыны югалды дигән сүз.
So again, another major loss of jobs to the United States.
Алайда банкротлыгын игълан иткәннән соң үткән матбугат очрашуында General Motors башлыгы Фриц Хендерсон сер бирмәскә тырышты.
This new GM will be built from the strongest parts of our business.
Яңа GM бу сәнәгатьнең иң уңышлы өлешләреннән корылачак. Яңа технологиягә инвестицияләр кертеп, без күпкә көчлерәк ширкәт булдырачакбыз.
Increase our investment in new technology.
Шушы вакыйгага турыдан-туры бәйле булмаса да, якшәмбедә американ рәсмиләре Chrysler ширкәтен Италияның Fiat ширкәтенә сату карарын раслады. Шулай итеп, GM һәм Chrysler ширкәтләре банкрот булганнан соң, заманында мәшһүр Detroit үчлеген тәшкил иткән ширкәтнең берсе генә аягына басып калды. Ул да булса Ford.
Азатлык радиосы.
Шулай итеп белгечләр Американың General Motors ширкәтенең бүлгенлеккә төшүе икътисадка тагын да зуррак йогынты ясар дип фаразлый. Ә менә нефть бәясенең үсүен ничек бәяләргә? Нефть бәясе көннән-көн югарыга үрмәли. Хәзер кара алтынның бер мишкәсе $67 тора. Соңгы айда гына аның бәясе якынча 30%-ка арткан. Бәянең тибрәлүен белгечләр бер яктан икътисадның кризистан чыга башлауы дисә, икенче яктан тотрыксызлык билгесе ди. Гадил Галәметтин тулырак
Татарстан икътисадының күп өлеше нефткә бәйле булуын исәпкә алсак, бәяләрнең артуы һичшиксез уңай күренеш әлбәттә. Әмма икътисад белгечләре бәяләрнең кинәт кенә югарыга үрмәләвен, аннан соң тиз генә түбәнәюен тискәре бәяли. Алар фикеренчә, бу икътисад тармагының тотрыксызлыгын күрсәтә. Шуңа да нефть бәясенең артуында күпләр вакытлы күренеш ди. Белгечләр фикеренчә, бүген инвесторлар акчаларын кая куярга белми. Доллар алу шикле, күчемсез милек бәяләре дә тибрәлә. Акчаларны икътисадка юнәлдерүдә бик үк кулай булмаска мөмкин. Шуңа да байлар нефть алып кара алтын базарын күпертә. Әмма бу кризистан чыгу юлы түгел. Киресенчә, махсус күпертелгән базар кайчан булса да янә оска тәгәрәп кризисны көчәйтәчәк кенә ди белгечләр. Шул ук вакытта нефть бәясенең артуы икътисадның чыннан да тотрыклана баруы галәмәте диюче белгечләр дә бар. Алар исә Русиянең Кытай икътисадыннан үрнәк алуына ышана. Икътисад фәннәре докторы Вадим Хаменко нефть базарын махсус күпертү галәмәте бераз бар, әмма бәяләрнең артуы икътисадның тотрыклана баруын күрсәтә ди ул.
То, что частично углеводород, так как металл, значит, скупает, значит...
Нефтьне сатып алу галәмәте бар, әмма бу киң күләм күренеш түгел. Хәзер Татарстанның әйдәп баручы сәнәгать ширкәтләрендә эшләр җайга салына башлады. Нефть кына түгел, соңгы көннәрдә биржадагы күп кенә акцияләр дә кыйбатлана. Кара алтынның бәясе артуы бер яктан Татарстан икътисадына файдалы булса, икенче яктан бензин кыйбатланып, халык зыян күрәчәк. Шулай да шимал бәясе артуы сәнәгать оешмаларының хәлләрен яхшыртачак, эш урыннарын булдырачак. Әлегә Татарстанда 61 мең рәсми теркәлгән эшсез бар. Билгеле, икътисад тотрыклана башлады да эшсезләр бетте түгел. Аларның санын киметү өчен ярты ел вакыт кирәк, ди Хаменко.
Соответственно, к концу года и мы почувствуем, так сказать, улучшение ситуации.
Икътисад белгече якты киләчәк фаразласа да, Татарстанның хезмәт һәм мәшгульлек министрлыгы ел ахырына республикада эшсезләрнең саны 100 меңгә җитәчәк ди. Төп сәбәп эшчеләргә хезмәт хакын түләмәү диялар. Рәсми мәгълүматларгә караганда, бүген Татарстанда 168 миллиард хезмәт хакын түләмәү бурычы бар. Татарстанның сәнәгать оешмалары исә алдагы көннәр өчен борчыла. Шу көннәрдә республиканың сәнәгать оешмалары вәкилләре Русиянең сәнәгатьчеләр һәм эшмәкәрләр берлеге башлыгы Александр Шохин белән очрашты. Шохин сүзләренчә, бүген ул эшмәкәрлекне яклауны сорап, дәүләт җитәкчелек белән сөйләшүләр алып бара. Кризис вакытында салым системасына үзгәрешләр кертүдән мөмкин кадәр тыелырга иде, чөнки бу үзгәрешләр еш кына салымның артуына китерә. Бу турыда мин Русия премьер-министры Владимир Путиннан да сорадым. Хөкүмәт җитәкчелеге безнең фикерләр белән килешә, әмма әлегә салым өлкәсендә эшмәкәрләр кешеләрге файдалы була алырлык эшләрнең башкарылганы юк. Без җитәкчелектән истәмә бәягә салымны, ягъни НДСны 10%-ка калдырырга сораган идек. Әмма Россия финанс министрлыгы кризис вакытында салымнардан кергән табышны саклап калуны хуп күрә ди. Шохин.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Азатлык радиосы сөйлим. Русиядә кеше хукукларын бозулар турында язучы тагын бер журналист Көнбатышта сыйну сорый. Руси төрмәләрендәге азаплаулар турында язган өчен эзәрлекләнүче Елена Магливанная узган атнада Хельсинкидә фин хөкүмәтенә сәяси сыйну сорап мөрәҗәгать иткән. Тулырак мәгълүмат белән Наиф Акмал.
Волгоградта чыгучы «Свободное слово» газеты журналисты Елена Магливанная узган атнада Хельсинкида «Фин Росфорум» исемле Финляндия кеше хукуклары яклау төркеме оештырган семинардан соң сәяси сыйыну сураган. Русиядә демократия һәм кеше хукукларын яклаучы «Фин Росфорум» вакиле Ану Харю Магливанная Русиядә үзенә карата янаулардан соң атна кич полициягә сыйыну мөрәҗәгатен тапшырды диде. Бу чәршәмбе Хельсинкида Русия һәм Финляндия премьер-министрлары Владимир Путин белән Матти Ванханен очрашуында Русиядәге кеше хукуклары торышы турында да сүз булыр дип көтелә. Харю әйтүенчә, Магливанне төрмәләрдәге начар шартлар турында язуы белән хакимиятның һәм коммунист яшьләр оешмасының ачуын чыгарган. Волгоград төрмәсе табибы Магливаннега әгәр төрмәләр турында язуын дәвам итсә, психик авырулар хастаханәсенә яптыру белән янаган. Былтыр Мурманскида рухи авырулар хастаханәләрендә балаларга дырфа мөнәсәбәт турында язган мәкаләсеннән соң Лариса Араб мәҗбүриләп психик авырулар хастаханәсенә ябылган иде. Бу һәм башка охшаш вакыйгалар Русиягә совет чорындагы диссидентларны психик авырулар хастаханәләренә ябу сәясәте кире кайта дигән белдерүләргә сәбәп булды. Магливанне төрмәдә бер шешен тоткынны азаплаулар турында язганнан соң, мәхкәмә аны ял аягуда гаепләп 200 мең сум штрафка хөкем иткән һәм язганнарын инкар итеп мәкалә бастырырга кушкан. Магливанне исә ялган язуын кире кага һәм язганнарыннан баш тартырга теләми. Шушы мәхкәмә карарыннан соң журналист Русиядә ирекле эш итә алмавын аңлап, илдән китәргә булган. Хәзер ул Финляндиянең сыйыну алырга теләүчеләр үзәгендә тора һәм аның мөрәҗәгате турында карарны айларча көтәргә кирәк булачак. Мәскәүдәге күренекле хукук яклаучы, шешен тоткыны мәсьәләсендә Магливанная белән хезмәттәшлек иткән Лев Пономарев журналистка Русия төрмәләрендәге хукук бозуларны фаш иткәне өчен рәхмәт белдерә. Һәрбер төбәктә иң үз сүзле тоткыннарны сындыру өчен 1-2 махсус төрмә була. Русияның төрмә системасы шулай корылган, ди Пономарев. Магливанның сәяси сыйыну сорауына килгәндә, Пономарев, Русия төбәкләрендә журналистлар үч алуларга ешрак дучар була, Волгоградта бәйсез журналист булу Мәскәүдәгедән күпкә кыенрак, дип, аның бу адымын бик яхшы аңлавын белдерде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Бүген Казанда татар җәмәгатьчелеге галимнәр, рәсмиләр, күренекле галим Миркасим Госмановның 75 яшьлеге уңаеннан аны тәбрикләргә җыелды. Миркасим Госмановның рәсми вазифасы Татарстан Фәннәр академиясе президиумының киңәшчесе. Улы галимнең эш өстәле дә шунда. Әмма академиянең баш гыйльми сәркәтибе Дания Захидуллина бу очракта киңәшче сүзе бик зур мәгънәгә ия дип белдерде. Миркасим Госманов республика күләмендә булсын, Россия күләмендә булсын, гуманитар фәннәр өлкәсендә чыннан да киңәш бирерлек зур галим аксакал. Аның киңәшләре шушы фәнне үстерү, үзгәртү һәм камилләштерүгә юнәлгән, дип сөйләде Дания ханым Азатлык радиосына. Миркасим Госманов Фәннәр академиясе оешканда аңа нигез салучыларның берсе иде. Шулай ук ул Казанның 1000 еллыгын дәлилләү эшенә дә иң зур өлеш керткән галимнәрнең берсе. Азатлык тыңлаучылары өчен Миркасим Госманов аерым әңгәмә бирде. Аны иртәгә Азатлык дулкыннарында шушу вакытта таңлагыз. Бизни интернетте окуучулар исе эңгеме менен бүгүн үк таныша алышак. Адресибиз ozatlyk.org.
Азатлык дулкындарында күн сайын соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкындарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Түбән Новгород өлкәсенең Балахны шәһәрендәге мәчеттә янгын чыгу турында кичә хәбәр иткән идек инде. Нәтиҗәдә инде төзелергә күп калмаган мәчет буралары янып беткән. Ландыш Харасов белән сөйләшүдә Түбән Новгород мөселманнарының гөләмәләр шурасы рәисе Дамир Мөхетдинов мәчеткә махсус ут төрткәннәрен әйтте.
Безнең Диния Назратның рәисе Гаяз хәзрәт Закиров Балахнага башкенне барып килде. Һәм полковник милиция белән анда очрашты, һәм башка начальниклар. Ләкин әйтергә була, то, что умышленный поджог, а яндырдылар мәчетне, это безгә мәгълүм. Ләкин шул мәчеттә шулай ук сурәтләрдә, рәсемләрдә күренә торган кызыл каләм белән язылган тәреләр. Бәлки, кайбер кешеләр уйлыйлар безне шулай сугыштырырга, рус халкы белән, христиан халкы белән мусульманнарны яңадан сугыштырырга, бәлки көтеп торалар безнең дини назарат тарафыннан рус хакимиятләргә, рус патшаларына нинди булса танкыйт сүзләре чыгар дип, бәлки шусын өмет итәләр, китәләр. Ләкин без иң әүвәл китәбез хәбәрләрне пожарниклар тарафыннан, аннары милиция тарафыннан, качан безгә билгеле булгач, без үзебезнең карарларыбызны, фикерләребезне билгеләп, губернатор аша, прокурор аша һәм башка структуралар аша җибәрербез.
Ә менә пожарниклар әйткән, патшок булмаска да мөмкин, ул беркем белән дә сакланмый торган булган, тәрәзәләре ачык булган дип.
Шулай, анда саклаучылар анда булмады, тәрәзәләр анда юк иде, ләкин шулай да булса, мәчет яндырылды эчке ягыннан. Ул бер, икенчесе, нигә шулай булгач аны яндырдылар, итәрәләренә салдылар. Шул мәчеткә безнең имамыбыз Али хәзрәт Камалетдинов һәркем йөри, шул тәреләр яндыруга хәтле алар булмады. Яндырган көнне генә тәреләр башка анда йолдызларны салдылар, яһудиләрнең йолдызларын салдылар.
Бу беренче түгел индеме?
Шул Балахна мәчетендә ул беренче пожог түгел, ул бер. Икенчесе безнең Түбән Новгородтагы Джәми мәчетебезгә берничә мәртәбә зажигательный смеслар бәргәннәр, бутылкалар бәргәннәр. Тәүбә мәчетебездән һаман ел саен рылылар, тимердән, агачлардан булган заборларыбызны, ишекләребезне, мәчетебезгә килеп фашистские свастикаларны ясыйлар. Шуңа күрә безнең шәһәребездә без даими рәвештә төрле-төрле булган һөҗүмларга аларны күрәбез. Губернаторларыбызга, милицияларга безнең танкыйт сүзләрен, карашларыбызны белгертәбез. Ләкин шулай да булса, шундый халык тарафыннан, төрле фиркәләр тарафыннан отношение безгә дәвам итә. Бәлки, кайбер ортодоксальный шундый группаларда шундый фикерләр бар, мусульманнарны кысарга, мусульманнарга каршы нинди булса әйберләр кылырга, чөнки күреп торабыз, ишетеп торабыз. Бер шәһәрдә, икенче шәһәрдә мусульманнарга мәчет төзергә рөхсәт бирмиләр, мусульманнарга җир бирмиләр. Хәтта үзебездә иң әүвәл безнең ислам мәркәзен төзәр өчен биргән җирне кире алырга ниятләре бар иде, ләкин әгәр дә без үзебездән хатларыбызны президент исеменә, прокурор исеменә һәм башка рәисләр исеменә җибәрмәсәк иде, бәлки шул җирбезне алырлар иде. Шуңа күрә без һаман шундый прессинг асты торабыз, аны күрәбез, сизәбез дә. Шулай булгач, татарларның саннары 1.5% булганга күрә, 95-96% урыс булганга күрә, ни китәргә?
Ә Балахнадагы мәчет яңадан төзелә башлыймы?
Бу мәчетне төзүдә ярдәмнәр күрсәтте Александр Химштейн, депутат Государственной Думы. Вот шул аның ярдәмчесе бүген дисекендә әйтте, без яңадан агачтан булган сурпны заказ бирдек, яңадан сатып алабыз, шуңа күрә борчылмагыз, без сезгә ярдәм күрсәтербез мәчетне яңадан тергезергә, саларга.
Түбән Новгород мөселманнарының ғөләмәләр шурасы рәисе Дамир Мөхетдинов белән Ландыш Харасова сөйләште. Татарстан эчке эшләр министрлыгы үзенең ачык министрлык булуын, халык белән һәрдаим элемтәдә торуын белдереп килә. Атна азагында Казанның Ярминкә мәйданында 7 телефон һәм урланган 2 машина ияләренә тапшырылды. Тантанада безнең хәбәрчебез Рөстәм Исхакый да булды.
Башта хокук сакчылары тигез сафларга тизилүү харакетлерин көрсөттү. Андан урланган айберлерди кайтаруу һәм үз өлкәсендә яхшы күрсәткечләргә ирешкән хезмәткәрләрне котлау булды. Барсы да план буенча бернинди артык харакет юк иде. Шуңа да бу чара 20 минут эчендә тәмамланды да. Татарстан башкаласының эчке эшләр органнарыннан алган мәгълүматларны искә алсак, Казанда 2009 елның 1-нче 4 аенда 200 меңнән артык кисә телефоннарын һәм 43 машина урлау очрагы теркәле. Менә инде шулардан күпмесендер хуҗаларына тапшырдылар. Ни кызганыч, машинасын кисә телефонын кабат күрү эшләтү бәхетенә ирешкән кешеләр генә журналистлар белән аралашудан баш тарттылар. Әйберләрен алдылар да мәйданнан юк булдылар. Казан шәһәре эчке эшләр органы матбугат үзәге җитәкчесе милиция подполковнигы Игорь Селько белдергәнчә, ул кешеләр алдан ук безнең күренеп, ишетелеп йөрисебез килми дип әйткәннәр. Шуңа да урланып табылган машиналар турында хокук сакчысы үзе сөйләде.
Автомашина ВАЗ-2170 Лада Калина серебристого цвета была угнана в ночь 21 на 22 апреля от дома потерпевшей по улице Челюскина авиастроительного района. В тот же день в ходе оперативно-розыскных мероприятий машина была обнаружена на соседнем дворе в технически исправном состоянии, а злоумышленник был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы. Другая машина уже была недавно угнана 19 мая от дома также по улице Челюскина в авиастроительном районе. Угон совершили подростки.
Диде Игорь Селько. Телефон машина урлау очраклары күп булгач, без айрым бер хокук сакчысы белән дә аралашып алырга булдык. Аннан соң битәре башка машина хуҗалары да үзләре үз әйберләре турында бик сөйләргә яратмыйлар. Бер-бер хәл булыр дип куркалар. Димәк, машина урлангач, беренче эш итеп хокук сакчылары нишли икән соң?
Якын киләдәге бөтен автостойкаларны тикшерәбез. Үзебез белгән безнең бала автостойкалар бар шундый специальный. Шул автостойкалар тикшерәбез инде. Кемнәрдер шул машина куу өчен утырганнар, чыкканнар, шуларны таң тикшерә башлыйбыз, шул кешеләрне тикшерә башлыйбыз инде. Үзебезнең каналлар белән буенча.
Әдип әйтте, азатлыкка Казан шәһәренең Киров районы милиционеры Айдар Гайфуллин. Һәм инде сүзебезне иң популяр урланган әйберләрдән саналучы кисә телефоннары турында дәвам иттек.
Иң беренче телефоннарны инде эзли башлыйбыз, тикшерә башлыйбыз, якын киләдәге ломбардларны. Чөнки телефоннарны күп процентта урлангач кешеләр ломбардка итеп әйттеләр. Соңыннан тикшерә башлыйбыз, шундый кешеләрне кемнәр ранее судим, поэтому кражу менә телефоннар буенча аларның тору ителләрен тикшерә башлыйбыз. Әгәр дә әлакә подозрение, соңыннан ул кешеләр инде следствие берләшәк инде.
Гадәттә бу эш күпмегә сузыла?
Пока без топмибас или телефонарны или бүтән нәрсәләрне бу эш инде тиз генә ябылмый, чөнки анда бит уголовное дело бар булса сөйләтә. Әгәр дә генә инде әйберләр телефоннар бүтән нәрсәләр табылмаса, инде алар пока временнага бирәс аны сөйләтәләр инде.
Күп ишрактан ничә процентка якын әйбер табыла, шулык телефоннарны карасак.
Телефоннарның инде аларның уйлаганда 70% алар табыла инде. Соңыннан аның күбесе инде проценты 40 бик сырагына табылмый, соңыннан яр үсбирләрне тикшерәбез урамда йөрүчеләрнең телефоннарына по розыску. Безнең телефон бабыражы акциядан бара, менә шул вакытларда табыла инде телефоннар.
Гадәттә менә ул кешеләр ни өчен урлыйлар икән ул әйберләрне? Акчасы максаты беләнме?
Әйе, безнең инде хәзер шул яшь үсмерләр китте инде хәзер. Шундый малайлар наркоманнардан бар инде, арак кушучылардан бар инде. Менә инде кемгә менә оксак кирәк, кем генә шундый кешеләр, шундый кешеләр сөйләтә инде.
Соңгы арада сезнең җирлектән уңай якка үзгәрешләр бармы соңгы ел белән чагыштырганда?
Әйе, менә хәзер бар, чөнки безне хәзер менә җиен лампадлар алар хәзер безнең һәр вакытта контрольдә, андагы бөтен кибетчеләр белән дә кемнәр анда эшлиләр, алар белән без бергә эшлибез хәзер. Бөтен телефоннарны хәзер кабул иткәндә инде хәзер без тырышабыз, чтобы телефоннарны принимательләр инде документлары буенча.
Менә шундый мәгълүматлар бирде безгә Казанның Киров районы милиционеры Айдар Гайфуллин.
Казаннан Рөстәм Исхакый булды. Интернетта безне azatlik.org адресында таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Тапшырулар турында фикер яки тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS җибәрегез.
Азатлык тапшырулары турында фикер яки тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
алға таба азатлық долқынларында. Бұлғарстанда өте оңшылар сойлау алдыннан мүсілманларға ғайыплау ташылап таушыларыны арттырырға үмітләнем. Уфада 20 мүнләп кіші ішсіз қалмайшақ. Моторлар түзі бірләшмәсі яңа заказ күті. Қырым татар ешләрі милли хәрекетті қотнашырға тілі әмі болдыра алмай. Микрофон алдында ол суқырмаш, сіз азатлық радиосын тыңайсыз. Болгарстанда сайлау алды шаралары якынайганда үте оңшы партиялар илдәге мусульман ашчылыкларга каршы гаепләүләр ташлап, үзләренә булган тавышларны арттырырга үмитләнә. Мусульманнарны куллану кемгә нинди файда китерә? Митинг карашмас тулырак итеп сөйләр.
Илдәге мусульманнарга үзегезне кайсы милләткә якынрак күрәсез дигән сорауга Түрек, деп жауап бергәннәрне күрсәткән партия рекламында үтәмше атака, ягъни һуҗым партиясы башлыгы Волен Сидоров.
Това се случва днес в родината ни, благодарение на днешния президент.
Әгәр без ватанпәрвәрләр кебек хәрәкәт итмәсәк, киләчәктә мусульманнар илне яулап алачак дигән кисәтү белән мөрәҗәгать итә.
Ако го оставим на вас още 5 години, България ще стане анадолска провинция.
Парламент сайлау алдыннан мусульманнар инне бүлеп, үзләренә бәйсез төбәк булдырырга тилли дигән гаепләүләр илдә яшәгән этник Булгарстан төрекләре һәм помак, ягъни мусульман булгарларны аптырашта калдырды. Балкан иле Булгарияда 7,5 миллион халкы яши. Мусульманнар ил халкының 12% тәшкил итә. Калганнар исә булгар православ христианнары. Булгария 2-нче дөнья сугышыннан соң этник каршылыкларга бирелмәгән Балкандагы бердәнбер ил булу белән горурлана иде. Булгаристандагы мусульманнар илнең төп халкы булып санала. Ягъни алар башка Европа илләре белән чагыштырганда соңыннан күченеп килгән иммиграциядагы мусульманнар түгел. 5 гасыр элек Булгария Госман җирләренә кушылгач, мусульман төрекләр мондагы христиан халык белән комшы, ягъни күрше булып яшады. Бу вакыт эчендә мусульман төрекләр белән христиан булгарлар арасында мөнәсәбәтләр ныгый, булгарларның бер өлеше мусульманлыкны кабул итә. Ләкин соңгы арада аеруча сайлау алды якын айганда Булгаристанда бу милли үзенчәлекне үз мәнфәгатенә кулланырга теләүчеләр пайда булды. Илдә популярлыгы арткан үтә уңчы партиялар июнь айында булачак парламент сайлавы алдында мусульманнарга каршы гаепләүләрен арттырды. Шулай ук мусульман оешмалары халыкны радикал юнәлешкә тарту өчен шикел мусульман оешмаларыннан ярдәм ала дигән гаепләүләр ташлана. Соңгы 2-3 елда мусульманнар яшәгән җирләрдә мәчет һәм дини оешма биналарына 100-дән артык һөҗүм булуы хәбәр ителә. Дини башлыклар исә Булгаристан мусульманнары арасында радикал диншиләр булуы турындагы гаепләүләрне кире калып, бу төр гаепләүләрнең илдәге толерантлыкка зыян китерәчәгенә борчыла. Ләкин белгечләр фикеренә караганда, 45 ел дәвам иткән коммунизм һәм соңгы арада Төркия белән булган мөнәсәбәтләр халык арасында дөньяви карашны арттырган, шул исәптән радикал диниләр ишенен бу илгә кирмәячәгә алгы сөрелә. Софияда урнашкан халыкара ашчылыклар институты башлыгы Антонина Желиоскова Булгаристан төрекләре күпчелеге дөньяви карашта. Шуңа күрә монда исламның башка читтә булган шагылышлары бер кашанда кабул ителмәде, ди. Шулай итеп, мусульманнарга каршы башланган бу чара Төркиянең Европа берлегенә керүенә каршы булган оппозицияны да арттыра. Фикер сораштыруларда Булгаристан халкының 49% Төркиянең берлеккә кушылуына каршы булуын әйткән. Мусульманнарга каршы башлаган чаралардан һәр партия үзенчә файдаланырга тырыша. Белгечләр этник төрек партиясы булган МРФ-нең ашчылыклар тавышын үзенә тартырга тырышуы турында сөйли. Әйтергә кирәк, узган елгы сайлауларда партияның үзе биргән вәгъдәләрне үтәмәве мусульманнарда канагатьсезлек тудырган иде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
Уфа мотор төзү берләшмәсендә хәрби буралаклар өчен моторлар чыгару ихтималы республика җитәкчелегендә берләшмә хезмәткәрләрендә куандыра. Бу 20 меңләп кеше эш урыннарын саклап кала дигән сүз. Бу хакта тулырак мәгълүмат Сабан туйлары хәбәреннән соң булыр. Уфадан Рәмзит Абуляевны тыңлыйк.
Республикала халык байрамдары Сабан туйлары башланды. Күгәрсен районында өткен Хабантуйда Республика Президентының Туған районы менен Балтас районы уйдара хезмәттәшлек турасындагы килешүгә кул куйды. Бұл тәҗрибә республикала тәүге тапкыр кулланыла һәм килешүгә кул куюсы Балтас районы башлыгы билдәләүенсә, документ ике районның үсешенә тик ыңгай йогынты ясаячак.
Бу иң төньяктагы район белән көньяклар арасындагы дуслык дип әйтергә кирәк инде. Бу киләчәктә бу безнең өчен без бүген татулык, дуслык, туганлык турында бер документка кул куйдык. Шушы документты тагы да зурайтып, бер программа төзеп, киләчәктә шушы дуслыкны ныгытыр өчен республикабызны бердәмләштерә торган документ өстендә эшләп, бергәләп яшәрбез дип беләбез.
Хавантуйның икенче бер истәлекле мәле Кызыл мәсҗид төркеме итәксеһенә мактаулы исем бирү.
Кызыл мәсҗид төркеме күп 19 ел инде иҗат итә. Төрле республика фестивальләрендә катнаштык. Эстония, Палдиски дигән шәһәрендә булды Салават Юлаевның. Хайгал янында меноклар салып, Казахстан республикасында булдык. Сибир шәһәрләрендә күп кенә йөрүгә туры килде. Башкортстаныбызның төрле районнарында чыгыш ясадык. Киләчәктә дә безнең Кызыл мәсҗид төркеме, ышанам, киләчәктә дә тагы да безнең халкыбыз өчен, Башкортстанда яшәгән халыклар өчен күп кенә күңелле минутлар бүләк итер дип уйлыйм.
Өфе моторлар эшләү берекмәһендә вертолет двигательләре эшләнә башлау ихтимал. Федераль кимәлдә әле хәрби вертолеттар өчен двигательләр етештерү мәсьәләһе тикшерелә. Мәскәү һәм Санкт-Петербург ширкәтләре менән бер рәттән уга Өфөлә дәгъва итә. Башкортстанның мөмкинлекләре менән танышу өчен Өфөгә эш сәфәре менән Россиянең сәнәгать һәм сауда министры урынбасары Денис Мантуров килеп китте. Денис Мантуров Өфө моторлар эшләү берекмәһенең мөмкинлекләре һәм унда сыгарылган товар өлгеләре менән танышып сыккандан һуң яңа етештерүҙе тап Өфөлә оештыру мөмкинлеген югары баһаланы. Сәнәгать һәм сауда министры урынбасары әле Рәсәйдә яңа төр вертолеттар эшләү буенча инвестиция программаһы әҙерләнеүен дә хәбәр итте. Ул йыл аҙағына әҙер булыр дип көтөлә. Өфө моторлар эшләү берекмәһендә вертолеттар өсөн двигательдәр етештереүҙе яйға һалыу республика өчен социаль һәм икътисади яһәттән дә бик әһәмиятле, ди хөкүмәт рәисе Раил Сарбаев.
Это же перспектива. УМПО это грубо 20 тысяч работающих. Членами семьи это, в общем-то, целый большой город. Поэтому для нас очень важно, чтобы он развивался.
Өфе моторлар эшләү берекмәһендә вертолет двигательләре эшләү мәсьәләһе ошо көндәрдә хәл ителәсәк.
Азатлыкта Уфа авазы.
Республикала канунһыҙ мигрант операцияһының сираттағы этабы тамамланды. Федераль миграция хеҙмәте белгестәре сит ил эшселәрен эшкә алған ширкәт һәм эшҡыуарҙар да тикшерҙе. Һөҙөмтәлә һикәнләп гастарбайтер ил биләмәләренән ҡыуылған операция йомғаҡтары тураһында миграция хеҙмәте белгесе Салауат Хилалов беҙгә бына нимә тине.
Ул көн дауамында миграция хеҙмәткәрҙәре тарафынан төрлө район, ҡалаларҙа урынлашҡан иҫтәлгән ауыл хужалыҡтары, төҙөлөш объекттары, сауҙа үҙәктәре, сәнәғәт тармаҡтары тикшерелде. Хезмәтләре бөтәһе 2000-гә якын административ хокук булу осраклары теркәлгән һәм протокол төзелгән. Бұдан тыш, операция барышында 4 инеять эше кузгатылган. Мисал өчен бер осракты карап үтәйек. Республиканың миграция хезмәткәрләре Өфө районының Зубово касабаһында тикшерү барышында бер нинди документтарсыз бер үзбәк гражданының шәхси хуҗалыкта төзелеш менән шөгыльләнеп йөрүен ассызлай. Башта әлбиттә бул гастарбайтер документтарымды югалттым дип алдашып маташа. Тик һуңынан гына Рәсәй сигән законһыҙ үтеүен таный. Ул 2008 елдың 13 июнендә Ташкент Өфе поезды менән билет контроль үткәрү пунктына тиклем килеп төшеп ала. Ягъни поездда ул контроль пункты аша үтмәй һәм бер такси менән Рәсәйгә инә. Үрдәге факт буенча гастарбайтерга Рәсәйгә инеү һәм унда яшәү канундарын бұзғаны өчен протокол төзелә. Һәм Өфенең Октябрь районы суды уны илдән куырга дигән карар чыгара.
Башкортстанда милли матбугат азналыгы башланды. Уның барышында төбәк газета журналларына язылу оештырыла, төрле кисәләр үткәрелә. Азналык максаты милли матбугат сараларын киңерәк тарату, укучылар ханын күбәйтү, тиражды арттыру. Республикала башкорт, татар, рус, удмурт, суваш телләрендә газеталар бар. Уларның дөйем ханы бер нисә 100 мең дана менән исәпләнә. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве уянган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Оренбурда Татарстан мәдәнияте көне билгеләнде. Татарстаннан бу чарада Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин җитәкчелегендәге вәкилчелек һәм Дәүләт җыр һәм бию ансамбле катнашты. Татар авылында милли йорт ачылды. Булар хакында тулырак мәгълүмат белән Фирүзә Абсаламова.
Төшке кадәр Җиңү парк комплексында Татарстанның делегациясе вәкилләре Бәйрәм алдыннан иң элек агач утыртудан башладылар. Аннан Советлар йортында Оренбур өлкәсе һәм Татарстан Республикасы арасында хезмәттәшлек буенча килешүгә кул куелды. Бәйрәмнең беренче өлеше Милхәдәр Фәзи исемендәге Татар театрында Татарстан артистларының чыгышы белән башланды. Аннан инде Бәйрәм мәйданы Оренбурның Гагарин проспектында урнашкан милли мәдәни комплекска күчте. Бәйрәмнең төп максаты милли авылда татар йортын ачу иде. Татар йорты Утарда 8-нче булды. Моңа кадәр милли йортлар 2 ел дәверендә бер-бер артлы ачылдылар. Озакламый соңгы утарлар Чуваш, Әрмән халкының йортлары ачылачак. Татар йортын ачу тантанасында Кызыл Тасманы Оренбур губернаторы Алексей Чернышов белән Татарстанның Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин кистеләр. Ә инде татар йорты үзәгендә музей урнашкан. Анда Оренбур татарларының йорт күренеше күрсәтелде. Музейдан читтәрәк 2 каттан торган бина. Анда татар рестораны һәм 600 кеше сыярлык зал урнашкан. Татарстан кунакларын чәк-чәк белән каршы алганнан соң, татар халык ашлары белән татар ресторанында сыйладылар. Тагы да Утарның уң ягында урнашкан бер кешерәк йортта татарларның өлкә гәҗите Яңа вакыт редакциясе урнаша. Әйнде милли ауылда куелган зур сәхнәдә Оренбур өлкәсенең иҗат коллективлары һәм Татарстан сәнгать коллективлары катнашында искиткеч зур концерт тамаша булды. Барлыгы өлкәнең төрле якларыннан 20-дән артык иҗат коллективы катнашты. Шулай итеп Оренбурда Татарстанның мәдәният көннәре милли авыл мәдәни комплексында татар йортын ачу белән тәмамланды. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Шаугер килеп, Кырым татар халкының беренче корылтайы узып китте. Кунаклар үйләренә таралышты, хәзер инде кабул ителгән планнарны тормышка ашыра башлау вакыты җитте. Яшьләр милли хәрәкәттә катнашу бик авыр дип зарлана. Мәҗлескә сайлану тәртибенең искечә калуы яшьләрне милли эшләрдән биздерә. Бу хакта Кырымдагы хәбәрчебез Диләвер Усман безнең Кырым оешмасы җитәкчесе Габдрахман Игез белән сөйләште.
Кырым татар яшьләре һәм аларның Кырымдагы урыннары, алар Кырым татар милли тормышында, сәясәттә һәм башка өлкәләрдә үзләрен ничек хис итәләр? Мәҗлес даирәләрендә буыннар алмашу проблемасы. Мәҗлес лидерлары унар 20-шәр елдан бирле кенефиядә утырып, яшьләргә юл бирәләрме, юкмы? Кырым шартларында Кырым татар яшьләре дискриминацияләнәме, юкмы? Менә бу һәм башка мәсьәләләр хакында мин безнең Кырым татар яшьләр Оешмасы рәисе Абдураман Игиз белән сөйләштем. Абдураман тереклер ачкан Бахчасарайдагы интернатны, аннары Киевта институт тәмамлаган. 19-22 майда Ахмәтҗитта узган Бөтендөнья Кырым татар конгрессында ул конгрессның координацион шурасына сайланган бердән-бер яшь кеше. Минем мәҗлес даирәләрендә конгресста яшьләр җитәрлеме? Алар активме дигән сорауга Абдураман Игиз яшьләр шактый актив диде.
На последней сессии Крутая Крымского народа представителя молодежи, к сожалению, не было выбрано. Думаю, что это зависит от молодежи.
Мәҗлескә һәм аның җирле бүлекләренә Крылтайга сайланган яшьләр җитәрлеме дигән сорауга Абдураман Игез иске принцип белән үткәрелгән сайлауларда яшьләр мәҗлесләрдә Крылтайда әз иде. Ә инде бу ел яңа принципта үткәрелгән сайлауларда яшьләр күбрәк сайланыр дип уйлыйм, диде минем әңгімедешім.
Думаю, что новая система выборов делегатов Курултая будет способствовать прохождению делегатов вот, молодежи в состав Курултая, соответственно, и в состав мечлиста в последующем. Мы будем работать и работаем уже сейчас в этом направлении. Наше мнение такое, что при старой модели либо системы выборов делегатов Курултая в основном проходили наиболее известные личности и деятели. Новая же система будет позволять проходить молодежи, так как они будут активно участвовать. Во-вторых, будет стимул. И в-третьих, можно будет проходить непосредственной программой. Дело в том, что мы находимся в состоянии национального движения.
Мәжлис лидерлары еллар буй алмашмаганнарыны сіз нечек аңлатыр едегіз деген сұрауыма Абдураман егіз бізнің бүгінгі халебізді Мустафа Жәмеліктің мәжлис рейсі бұлуы оптималь бір адамдыр, деді.
Глава мәжлиса должен быть также и лидером нации. Поэтому того пути, который мы выбрали, представляет наш и сегодняшний лидер Мустафа Абдулджамиль Кырымоғлы. Полагаем, это наиболее оптимальный выбор.
Сөзіні дәвәм етіп, Абдураман егіз нәсілләріні алмашу процессы бұл хич шексіз мұхим бір мәсәлі, деді.
Смена поколений, она неизбежна.
Яшләргә юл берілмәсе, алар рухтан тышы бүтінді екінші юлға бұрыла алалар. Менә бұл мәсәләге көбірек ихтибар етерге тиешпіз, деді Абдураман егіз. Қырым татар яшләрі Қырымда дискриминацияны сезәлерме деген сұрауыма Абдураман егіз әйе белгілі дәрежеде дискриминация бар, деді.
Конечно же, молодой поколение крымцевцар это на себе ощущает.
Дискриминация, так сказать.
В какой-то степени, да. По национальному признаку, да.
Сөзіні дәвәм етіп, мен мұннан нендедір сияси нәже ясамас едім, деді Абдураман егіз. Мен конгресқа сайланған екенім анда да яшлар білен үш етечем. Украина қымдағы мәселелеріні қал еткенде қырым татарларының мәнфағатларын да көз алдында тұтырға тиеш, деді.
Руководство Украины должно взять на себя политическую ответственность за разрешение крымских вопросов, учитывая при этом интересы крымских татар, которые вернулись на свою историческую родину.
Біз Қырымны Украинадан айырмайбыз. Ләкин дәулетшілігіміз үшін күрешімізді дәвам етеміз, чөнки дәулетшілік мәселесі ашық тұра, деді біздің Қырым татар үзәге рәйісі Абдураман егіз. Азатлык радиосы үшін Қырымнан Тилевер Усман.
Азатлык радиосы.
Мен азатлыкны кыска толкуннарда издеп отурам.
Интернет ашам да азатлык.org сахифасын андан да тыңлап була.
Мен азатлыкны көңілім біле тыңлайм.
Кыска толкуннарда, интернетте һәм ершиндә азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык радиосы сөйлем. Кырым татарлары интернетта бер сүзне ешкына 4 версиядә, 4 телдә язала. Әйтик, кырым татарчасының кирилл һәм латин сулында, төрек телендә һәм урысча. Элеке советлар берлеге җирлегендә торучы татарлар интернет эшләрендә гадәттә урысча сүзләрне куллана, ә төркияныклар төрекчәне. Шулар турында сез Пәрәвез шәлкемендә тапшыруда тыңлагыз. Тапшыруны Казанда Гамил Нур әзерләде.
Бүгінгі Пәрәвез тапшыруында интернет хабарларына һәм югары технология буенча Кырым татар телендәге сүзлеккә тукталып узарбыз. Казанда күпләр ссылка, программист, сайт дип сөйләшә. Бу сүзләр чын әдәби Казан телендә һәм Кырым татарларының әдәби һәм еш кулланыла торган телләрендә ничек яңгырый? Шулай ук бер очтан интернет зиратына да кереп чыгарбыз, анда кабат җеназа, ике татар кабере пайда булды. Һәм google.com исемле бүген иртәгә үлергә җыенмаучы, киресенчә бик нык үсеп киткән глобаль эзләгеч челтәргә кабер казучы табылмадымы? google.com-ның яңа көндәше пайда булды. Безнең янда калсагыз, шуларны ишетерсез. Интернетта иң еш кулланучы һәм иң кыйммәт бәягә сатыла ала торган системалар алар эзләгечләр, һәлбуки чыганаклар шулай дип яза. Бу google.com яки урысның yandex.ru кебек виртуаль системалар аларга тагын бер көндәш табылды. Ул үзен башкалардан акылы белән аерылып тора дип искәртә. Wolfram Alpha дип аталган яңа эзләү системасы хәзер шуңа тукталып узык. Бүген көндә бөтен дөнья челтәрендә эзләү системалары гадәттә нинди сүз яки җимле кертүенә карап, интернетта шул сүзләр очраган сайтларга сылтамалар бирә. Ә Wolfram Alpha хезмәте сорауны анализлап, аңа төгәл җавап табарга тырыша. Мәсәлән, берәр торак пунктның исемен язсаң, ул әлеге урынның картада кайда урнашканын, анда күпме кеше яшәгәнен, җирле вакытын һәм башка бик күп төрле белешмә мәгълүмәт тәкъдим итә. Ягъни ул интернеттагы барлык ачык сайтлардан лицензиялы энциклопедия һәм каталоглардан яңалык тасмаларыннан кирәкле мәгълүматны үзе эзләп таба, аларны шкәртә, анализды һәм сораучыга тулы җавап рәвешендә шактый тиз генә алып бирә ала. Аннан инде аларны PDF форматында үз санаңа күчереп сакларга да була. Белгечләр Wolfram Alpha системасының фәнни нигезгә корылганлыгын билгеләп үтә. Яңа эзләү системасының авторы инглиз математигы Стивен Wolfram. Wolfram Research компаниясе башлыгы моңа кадәр фәнни дәрәҗәләрдә үзләренең математика программасы белән танылган иде. Безнең максат бүтән кеше экспертлары белемен теләсә, кайда теләсә, кайчан куллана алырлык дәрәҗәгә җиткерү ди Стивен Wolfram яңа проекты турында. Alpha эзләү системасы үстендә эш бер ничә ел дәвамында барган. Менә 18 майда интернетта wolframalpha.com кабатым wolframalpha.com дип языла ул. Адресы буенча аның сынау варианты урнаштырылды. Тулы көченә исә сайт киләсе елдан эшләп китәр дип көтелә. Wolfram Alpha хезмәте Google системасына шактый зур көндәш булырга мөмкин дигән сүзләр иде. Хәлбуки бу фикерне татар телле интернет.ru әйтеп узды. Тагын ике татар сайты жан тәслим кылды. Интернет зиратка кереп чыгыйк. Hot.ru ишеткәнегез бармы бу сайт турында? Сайт үзедә татар телле яисә татарлар өчен ясалган имейл тартмалар системасы һәм аның hot.ru дигән адресы да берничә ел юкка чыккан иде. Аннары idilsizlik.ural.com мәрхүм булды. Дөрес, сайт үзе исән имин калды бушлай хостингларда, әмма idilsizlik.ural.com адресы юк инде. Шул мәрхүмнәр рәтенә тагын берничәсе өстәлде. Бу туган телне үстерү буенча и туган тел, туган sizaqtel.at.tt сайты. Туган тел атты сәхифәсе үз вакытында Алманиядә яшәгән программачы казанлы егет Альберт Булгари тарафыннан 21-нче гасыр башында ясалган иде. Ул латин имләсендә кайбер урыннары төрек яки башка төрки халыклар телләренә якын диалект белән эшләнгән иде. Шулай ук элек сайтның татарның күпчелеге аңлый торган урыс телендә аңлатмасы юк дип зарланучылар бар иде. Аны төрек яки алман хәрефле хикмәтләре белән дә бута битергәннәр дип сукрандылар. Инде сукран ларга да, хурларга да көнләшергә дә сәбәп булмас кебек. Үлгән эткә тикмиләр. Жан тәслим кылу сәбәбен сайт хуҗасы Альбер Фазлы кулланучылар язган хат ашагына белеп алган. Чөнки ул соңгы арада үзе дә бу проектына битарафлык күрсәткән булган. Хәер, анысы гына түгел, Фазлы курган китапхана, ягъни kitabkhana.at.tt сайты да виртуаль туфракка ингән. Анысы исә латин хәрефләре белән татарча тупланган әдәби әсәрләрдән тора иде. Азатлык радиосына сәбәбен хуҗалары бушлай хостинг үлде дип аңлатты. Redirect, ягъни адрес урнашкан at.tt системасы исән. Шулай гонда урнашкан адресларда исән. Баратик noka.ru исемле урыс хостинг сайтына үзендә яткан сайт эчтәлекләрен кисеп аткан. И туган тел һәм китапхана сәхифәләре noka.ru адресы белән эленеп торган булган. Бушлай әйбер мәңгелек була алмый дип зарлана Альбер Фазлый. Ә нишләп сайт түләүле хостингка урнаштырылмаган соң? Чөнки ул шәхси сайт. Аның эчтәлеге дә шактый зур булган. Ул мәгълүматны илеп карар өчен генә дә, яисә төзәтеп чистартып торыр өчен генә дә Альберт Фазлый шактый күп көч тоткан булган. Тик хостингны да илеп торыр өчен шул бер Альберт Фазлый түләп тора алмый бит инде. Аның нефтле бюджеты юк. Ул хөкүмәт түгел. Шулай ук аның хөкүмәттән ярдәм сораулары да уңышка ирешмәгән. Хөкүмәткә кирәк булмагач, инде 7 ел эленеп торганнан соң, урыс сайты noka.ru хуҗаларына да татар сайтлары, аның туган теле һәм китапханәсе кирәк булып чыкмаган. noka.ru-ның үзенә килгәндә исә, ул narod.ru шикелле бушлай урын бирүче система иде. Тиганың администраторлары да инде 2007 елдан бирле форумда кулланучыларга җавап бирми. Ул ачылган да ташланган сайт булып күренә. Әйе, инде ачылып, хуҗалары яки кулланучылары оныткан сайтлар шактый. Бу тема киләчәккә калсын инде. Хәзергә күңеллерәк темага күчегәне. Айда дуслар, Кырым татарлары интернетына кирип чыгыйк. Кырым татар тилиндеги интернетка курс салыйк. Ул wikipedia.org системасында орнаштырылган ыстыла лугаты деп атала. Ягъни сүзлек. Урусча, кирилдеги Кырым татарча, латиндеги Кырым татарча һәм түркче бирелгән. Интернет терминнарының Кырым татарча сүзлеге яки лугаты дип аңларга була. Билгеле булганча, Кырым татарлары элекке СССР җирлегендә сүрелеп яшәде. Аннаралар Украинада урнашкан Кырым утравына, тарихи ватаннарына кайтып җитә алдылар. Тиганда да урыс теле хакимлек итә. Шулай ук Шахтисанда Кырымлы татар Румыниядә яши, аларга инде урыс теле хаким була алмый. Алар өчен латин имләсендәге тел уңай була ала. Төркиядә Кырым татарлары исә гадәттә төркчә сөйләшә. Шулай итеп кулланучы өчен дә өч телдә һәм кирил вә латин имләсендә сүзләр бирелгән. Шуларга күз салып узыйк әле. Беренчесе урыс телендә, аннары Кырым татар телендә кирилдә язылган, аннары Кырым татар телендә латин версиясендә һәм төркчә. Әйтик, сет, казанча, безнең татарча. Шилтер нәрсә була? Урысча сет, Кырым татарча. А, төркчә. А, кулланучы радионы тыңлар яки укыр өчен сәхифә бит яки сайт маша. Туган телне онытып торучылар страничка дип тә сөйләшә. Ә бакча сарайда яки иске шәһәрдә яшәүче Кырым татарын ничек дип атыяла? Страница, сайфә, сайфа. Шулай итеп, Кырым татарча сүзлекне карауны дәвам итик. Әйтик, сез яраткан радиога ссылка. Бағланты, бағланты. Аның үшін түймеге басырға керек. Кнопка, дөйме, дөйме. Хәм шул түймеге нажать, шылкнут, басмақ, тикламақ. Ике тапқыр басырға туры келсе, сделать двойной шылчок, чифт басмақ, чифт тикламақ. Әгер де енді керекле адресны сізге томғалап алырға керек екен, выделит, сайламақ, сәчмек. Хәм шуңа басып сіз, кереп үзегезгә нәрсә аласыз? Информация, данные, мәгълүмәт, билгеләр. Монсы төркчә. Бик күп мәгълүмәт булса инде ул база данных була. Мәгълүмәт базасы, вери таблосы. Сез әгәр дә форумнарда катнашсагыз, ул чакта сез участник, яисә член буласыз. Кырым татар телендә аза, төркчә уе. Әмә бөтен кешеләрдә әгъзалыкка кабул итмиләр. Моның өчен кирегә кирәк. Вход, кириш. Гириш. Туйсагыз чыгып кете аласыз. Выход. Чыкыш. Чыкыш. Туймасагыз хаманда утыра аласыз. Сеанс. Сессия. Работа с программой. Сайтом. Дом ите ала. Бу инде отурым була. Түрікше отурум. Азатлык.орг сәхифәсендә, яки сайтында, страничкасында, сайфасында, битендә, чырашуларга кадәр сау булып торыгыз.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.